Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Kwari abahora baduhengera tuvuye ku butike cyane tuvuye kuvoma bagashaka kudufata ku nguvu. Mwe bajya mwabonye bagira karate ari buze bafata ku nguvu. Bakenyezi mwese muri nda tugira sport.
Uyu ni Madame Lydia Sekera, umukuru wa komite y'imikino Olympique y'igihugu cy'u Burundi ku munsi mukuru mpuzamahanga w'iyi mikino Olympique. Na makuru umunsi mukuru mpuzamahanga w'imikino Olympique wabaye ejo ku isi hose, ariko mu gihugu cy'u Burundi bawijije uyu munsi. Ibirori byabereye igitega, habaye imikino itandukanye: umupira w'amaguru, imikino y'amaboko, gusiganwa ku birometero bitandukanye, judo na karate. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yarahari, yatwerereje inkuru.
Ninjino za samirana mugihe hariko arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wari inkino Olympique ku kibuga cy'umupira w'amaboko hagati mu gisagara cha Gitega. Ibiro vyo guhimbaza uwo munsi mukuru byari bihagarikiwe n'umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za Olympique mu Burundi, Evariste Ndayishimiye. Ivyo birori byaranzwe n'inkino zitandukanye: umupira w'amaguru, inkino z'amaboko, guterana ibipfunsi, hamwe no gusiganwa ku birometero 5 n'ibirometero 3. Lydian Sekera, umukuru wa komite y'igihugu y'inkino za Olympique mu Burundi, yavuze impamvu zo umunsi mpuzamakungu.
Itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, iyo tariki niyo komite international olympique yatoye kugira dushobore kwigina sport. Kuvuga yuko ikora abakiri bato, abakuze, umunsi aho abantu twese baba sportif twerekana akamaro ka sport. Inkino sizo kunonora imitsi gusa, zirafasha gutanga inyigisho nziza ubicishije muri siporo. Amagara y'abantu murazi ko twese dukeneye ko indwara zituva ko iyo umuntu agira siporo rero arafise akarusho. Ano kuvuga ko mu bihugu byose ariho twerekana siporo mu gihugu cyacu ikimaze.
Lydia Sekera yaboneye akaryo ko guhamagarira abakenyezi kwijukira siporo.
Siporo si y'abagabo gusa, n'abakenyezi barakeneye kuyikora cyane cyane ku magara yabo. Mwabonye ko ari habagira karate none ko ari habahora baduhengera tuvuye ku butike cyane tuvuye kuvoma bakaduhengera ahantu hatabona bagashaka kudufata ku nguvu. Mwe bajya mwabonye bagira karate ari buze bafata ku nguvu. Bakenyezi mwese muri nda tugira sport.
Evariste Ndayishimiye, umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za Olympique mu Burundi, akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi, yagarutse ku kamaro k'inkino.
Ndavye icivugo cy'uno munsi: igihe twari ko tuva mu ntambara mu 2004 mu 2005 twaratunganije inkino duhuza abahora bagwa abari mu ishyamba n'abari mu gisirikare cy'igihugu ndetse n'abandi basivile bose. Ribagiza cyane ratuma dusubira kunywana amahoro araboneka. Murumva yuko inkino zirazana amahoro. Ubudakunda inkino n'amahoro ntayabafise. Ariyo twese dufise amahoro.
Ivyo birori vyabereye munsi y'igiti kiri mu gisagara cha Gitega, bivugwa ko kiri hagati nk'inkingi y'igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye aravuga insiguro yo guhera umunsi mukuru munsi y'ico giti.
Aha hari n'abatari bazi kirya giti ko kiri hagati mu Burundi. Ndavye kirya giti ingene kingana, urashobora gusanga imizi imaze gushika mu ntara zose z'u Burundi. Birumvikana yuko ufise akaranga keshi mu bijanye n'imico. Nico gituma ingoma zavukiye ngaha igitega. bakinyi baninde bavukiye ngaha igitego.
Deveriano Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka yaronkeye akaryo ko kuvuga imigambi ya leta y'u Burundi kubijanye n'inkino.
Ikindi kiza nuko hari umugambi wo gutwara inkino mu makomine yose. Turafize ingorane kubera abanyagihugu barabura aho bateramira bagacatera makunzoga bagaca bajegera.
Abari baje guhimbaza umunsi mukuru vyabonetse ko banejerejwe kurusha n'urukino rwo guterana ibifunsi karate. Abakinyi bari mu mugwi serukira gihugu wa karate berekanye ubuhinga bwatumye batahukana ikibanza cha gatatu ku mugabane wa Afrika mu higano riherutse kubera mu gihugu cha Cameroon. Aho ni mu gihe ari inshuro ya mbere abakinyi b'u Burundi baserutse muri ayo mahigano. Ibirori vyarangijwe n'intambo ndangakaranga zitandukanye. Gisagara cha Gitega, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine urakoze aho ngaho igitega. Noneho tujye i Bujumbura aho kuri uyu wa gatandatu amwe mu mashyirahamwe yigenga yakoresheje imyerekano ishima intambwe igihugu cy'u Burundi kimaze kugeraho by'umwihariko mu rwego rw'umutekano nk'uko babyemerera. Umutekano nyamara ukemangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iragira inama abaturage bayo kwitondera u Burundi muri iki gihe. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Eloge Wirika neza araduhe inkuru.
Mu itangazo Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari nabwo bushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yasohoye kuri uyu wa gatanu igabisha abanyamerika bafata ingendo zijya mu Burundi ko batokwijajara ibintu bishobora kuba nabi. Iyo tangazo rije risubira ryo mu kwezi kw'11 umwaka wa 2016 rivuga ko hari ibitero biba mu bihe bitandukanye by'amagrenade n'imigwi y'abitwaje inkoho. Iyo tangazo ribandanya rimenyesha ko mu gihugu cyose hari ibibanza bitari bike abajejwe umutekano bafise ibirindiro ataburengana adasatswe kandi ku gipolisi cagize amasaka mu ngo z'abanyamerika basanzwe mu Burundi mu gikorwa cyo kurondera ibigwanisho muri rusange. Ubushikanganje bw'imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu bwibutsa ko hari imigwi y'abagwanyi yajabutse mu bihe biheze iva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikanyuruza abasivile. Ubwo bushikanganje busaba abanyamerika bari mu Burundi gufata ingingo zihagije z'ukwicungera iyo bavuye i Bujumbura baje mu ntazo hagati mu gihugu kandi ko bikunze atawo kwijana wenyine hatari kumwe n'imiduga myinshi. Ariko rero umwitwarariko abari ku rubuga se bo bafise. Uyu wa gatandatu amwe mu mashyirahamwe yigenga yatunganyije imyerekano ku mugwa mukuru Bujumbura ashima intambwe u Burundi bugeze ko mugarukana amahoro n'umutekano no gutunganya umwumvikano mu bavuka gihugu. Abantu ibihumbi nibo bayitavye. Aime Pascal Ndowiman yavuze ku izina ry'ayo mashyirahamwe.
Ruhuriranye no mu bikorwa cyiza umuhuza wa Barundi amaze iminsi akora mu gutuma ko abanyamigambwe, mu gutuma ko abaserukira amadini n'amashengero n'amashyirahamwe bakavuga bati tuje hamwe turambwe ne two dutegura aya matora ya 2020 turi hamwe bagahanahana ijambo umwe wese akisanzura ibyo ronko mu mashyirahamwe yacu twarabikengurutse. Turavuga tuti ni intambwe nziza aho tubona ko abarundi ko twoja hamwe ko twovugana twamye turabisaba ko iby'abarundi ari iby'iwacu nyine. Ikindi nacyo turashimiye inama nkuru y'umuteka ano kwisi ya oni iyo yabonye yuko ati nidukuri aya maraporo yagasakisaki ibivyegeranyo vyamabiratibuka uko inama zimirije vyukora ati ntibigira ifatiro ndetse baranishikiye ino.
Nabajije me Pascal Nduwimana uko yibaza aho Burundi bugana na cane cane mu kwitegurira amatora y'ibihumbi 2020.
Vyukuri turiko turagana heza turashimira aba banyaburaya vyukuri ko batahuye kandi ko barose umwanya wo kubisura uzuma. Turafise ivyizigiro ko bazotahura ababirigi abafaransa bakatahura na 2020 bagashigikira amatora no mu iterambere ryacu na zamfashanyo kandi ko zirekugwa bakamenya yuko turi bamwe kuko akanakaciyemo kandi kwa mahoro umwumvikano imigende donke kusabikanya kwacu no mu makungu bizoba ari giza cane.
Kuva mu mwaka wa 2015 hadutse njyane za politike zaturutse ku kiringo cha gatatu cha president Nkurunziza bamwe bagwanije gushika kugushaka guhirika ubutegetsi bamwagiza guhonyanga amasezerano ya Arusha ibaye inshuro ya mbere y'abamashyirahamwe yigenga ari mu gihugu canke leta batuma ko imyerekano yo gushimira akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Icyo bikora ingingo zose akanama kafatiye u Burundi harimo gushaka kurungika polisi bagera ku 228 byasabwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2016 nta nimwe yagiye mu ngiro. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloge nukurakoze. Noneho tujye Arusha aho umunyamakuru wacu Pierre Claver inkuru nziza na mubabarire Pierre Claver niyo nkuru areba ibirebana no kurwanya ibiturire mu Burundi no mu Rwanda. Ababirwanya rabakora ibyo bikorwa bavuga ko batoroherezwa n'inzego za leta mu kazi kabo ndetse bakemeza ko baterwa ubwoba bakaburabuzwa kugera no kwicwa bakicwa bazira akazi kabo. Inkuru twayibagejeho mureke tuyibasubiriremo.
Kurwanya ibiturire mu Burundi mu ijambo rimwe ni nko kwiheba naho bitaniye no kurondera urupfu.
Uwo ni Gabriel Rufyiri atwara ishyirahamwe ryigenga ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi Oricom. Avuga ko ico gikorwa kitorosha na gato.
Abaryo b'ibiturire n'ababitanga bafise ingufu za leta ikigira kabiri hagira ingufu z'amafaranga kigira gatatu babona yuko umuntu agiye kubakura ivyo bafungura mu kanwa. Ubikoze rero ibintu nk'ivyo ukabivuga ufatwa nk'umwasi w'igihugu.
Rufyiri bwiwe avuga ko amaze guhakwa kuzira kurwanya ibiturire akatari gake ndetse akaba hariho n'uwari cegira ciwe Ernest Manirumva yishwe abizira.
Jiwe nyine ubwanje maze gufungwa inshuro zirenga zitandatu gutega ubwoba uburyo bwinshi kunyica hakoreshwa amamodoka guhamagwa mu butungane byose no bivuga bimaze kuba inshuro zirenga 35. Umuhisi Ernest Manirumva yagandaguwe kugeza n'uno munsi byaranse nko kuri kumenyekana kubera bigaragara ko harimo umukundi kuboko.
Asaba ko we n'abagenzi we bitanga mu kurwanya ibiturire bokingigwa bagafatwa nk'abakunzi b'igihugu aho kwinobwa.
Mu Kirundi baca umugani ngo ugomba gukiza uwasimbura urugo. Turiko tuvugira igihugu, turiko tuvugira kazoza k'igihugu. Ni vyiza rero yuko abasuma ababandi basumirinda bampema zuzuye atari bwo kuma bafise ijambo rya nyuma kuko uravye igihugu ubukene kirimwo siniyumvira yuko hari umuntu yoshobora kwemera n'ukuri afise umutima n'ubwenge ko vyo kugomba gucyo.
Abakora kazi nk'ako mu Rwanda igihugu kibanye n'ico rufyira koreramwo nabone ntiborohewe cane. Umufasoni Marie Imakire Ingabire atwarishira hamwe Transparency International na baramaze gutegwa ubwoba akavuga ko hari n'uwo bakorana yishwe abizira.
Hari n'abampamagara, hari n'abanyoherereza ubutumwa bugufi ku telefone ariko ni byamenye ibyo kugutera ubwoba ngo barebe ko waceceka. Iyo babonye utagize ubwoba barakwihorera. Oya ntabwo dutinya kuko ugiye gutinya wareka aka kazi. Nariga natwe bigeze kutwicira umukozi ubu ngubu barafunzwe baciriwe urubanza ni nacyo dushima.
Izindi nzitizi amaze kubona mu kazi kiwe ni z'uko abanyagihugu batinya kudomorotoke kubajya ibiturire. Gusa arashima ko hari inzego zimwe zimwe nk'igipolisi zateye intambwe mu kurwanya ako karanda.
Usanga abantu bakiri muri bya bindi ntiteranya uri ejo nzamukenera birasa no gukingira ikibaba abantu barya ruswa. Nta mezi abiri yashira utumvise abapolisi birukanywe, utumvise sabafunzwe, bashyizeho n'ishami ryihariye muri polisi ryo kurwanya ruswa. Ariko kubera izo ngamba bafashe iragenda igabanuka ku buryo ubu tumaze kugira n'abapolisi ngira ngo dukwiye no kuzashimira ku mugaragaro n'ubwo bwose batakabishimiwe kuko ni inshingano yabo basigaye ahubwo ujya kuba ruswa akaba aribo bagutanga.
Inzego za leta zishinzwe kurwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta muri ibyo bihugu zihamagarira nyabona abo bigenga kuja baritwara mu gihe hagize ubatera ubwoba. Ziyemeje kandi kutihanganira uwo wese yofatwa ajya ibiturire. Umufasoni Chanzayire Aloysia umuvonyi w'u Rwanda canke Ombudsman aheruka kuganira n'ijwi rya Amerika mu nama yarimwo yarusha muri Tanzania.
Ufashwe na wababizi ko nta kwihanganirwa. Niyo mpamvu usanga abantu bashaka uburyo bwinshi bwo kugira ngo bakwepe kugaragara. Kubera ababazi uko bakurikiranwa tugenzura imitungo yabo bagerageza kuhisha bayandika ku bandi. Zero tolerance. Ntibivuga ko nta ihari namba. Bituma ariko nabayijyamo bayijyamo bikandagira bafite ubwoba. Kwigwizaho umutungo nirango niho tugera mu bantu muri ruswa ifite amafaranga menshi ari nka kese navuge iyo twagize ngo amafaranga menshi yageraga kuri miliyoni 400.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko iceganyo sheshema mpuza makungu Transparency International rigwanya ibiturire kimaze imyaka 3 gishira u Rwanda mu kibanza ca mbere mu kurwanya ibiturire na y'u Burundi bukaza mu kibanza ca nyuma. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Kas Mwese mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Muri ndemwa birabashaho ntacho muhanoba ubwatsi bungana gucya burabakwira murabira na buhoro
mukamwazahirira ubutwiri byatsi
ntibyuzuye embega wari wanyumvise gandarutsa
nakumvise nyene none gandebe ahurinda widoga ngo ubwatsi nibuke abuza baje kugakira
none ubona bari hehe babasengeza na wawe wa muri kurahaye uhayagiza ubona bari hehe so kuri go barayerera gusa ari kende bashoboye
nimba ari byo wabigishije barayerera nyene
hewe umveza n'aho dane cyo ndakwankira iyuce ngaha imisi yo sucutangura ivyo kwireshwangisha none ahumva uri kuravuga ibi eh hari umuvyeyi yita umwana wiwe kuyerera
wamubonye oya oya ivyo reka tubanze tuvyihoze gatoya utirenze ziyo bari
no hamenya gute ko birugo barayerera bagataha barya
gusa cyane kugira ngo yagukije
umvire nawe byo tanguye umuntu yakubwiye ibyo bintu umenye ko yakubesha
ati kubesha
ushaka inkuru yimva aho kuri barya abana rondera gatebe wicare tubiyane
kugira ngo haraho ndi ko ndaje urambarira ndi nga
urumba jewe nasanze barya abana no kuri bagoye ntako ntagira ngo ndabere kikata wundi mufteji wa kifisa tarijewe
nya mufteji nile bari wafisa rumge aribo yobategurie kazoza kashahu akawari warengira kubyo watunza kayogeza
ifto nile naftongo nibichi
mbele ndakobazi wari wabuzi vyo sakira mkugira ngugurishi vyo tunze bagi abana ganhozi warubuziki kwari muguzuye
barita buduki
ndakubwire gandebere icampagurukije nkaza gushika ngaha ni kimwe gusa uheze rero sinyakugira imana ibintu byose uziko wagurishije ubisubize muri no rugo rero harikati uravyumva
utiki suya nganumbe
ndagusubiriremo ikintu cyose uziko wagurishije cyo muri runo rugo ugisubize mu maguru mashya
Yewe ahubwo gira bakurumye sigusa
basha nturi ndo twenga burya birakomeye
mbega ndarutse ari ndakubaze ahuvuga uko nari kubarihira amashure gute nari mfise amafaranga yo kubarihira je nkuye hehe nikoze kuvyo mpambije
nawe kubarisha amashure je yari kari
none abayikinani adashaka kwiga nce ngira gute washaka nce niyahura
didio yahebye amashure kubera ubube gito bwanyu mwe na matama
nta bindi wakongera
bawe mira kabura kugendere mbega hoho ko bandi bavyeyi bose barihira amashure abana babo ugira ngo bose barinda kugurisha amatongo
numvise ndakubwire umuntu wese n'uburyo bwiwe
nkabibona shangere witanganiza ngo ni ugiye kurera impfuvye kumbe wari umugambi wo kubamarira kutwabo
kandi abagore bubu muri amanyama wasemawe reka kundenza induru hewe
agacupa gakugwa ku munwa na kandi nakubwire gandebe
zigihagazaho
ivyo wariye byose ugiye kubirukamo yandakurahiye
Yo! Ega mwananje ibintu ndabikizwa niki? Ega mwananje ndapfuye. Yo!
Ife!
Yo!
Ifete!
Yo!
Ega mwananje.
Yo!
Hey,
yo!
Ife!
Sa, ndi no mu cyumba France.
Ko bagusize ngaho wenyine kandi mbonurenze.
Eka sha Francine. Aha mpava mfira hanyene ntakundi. None gashaka ari je nikwegeye. Yo! Yo ndababara man.
Mugashinda byo. Kwata butwaye kwa muganga. Matama kibimbira kugwaye. Sinarinze kureje gute.
Matama ni wa yakubwiye ko ngwaye. Yo.
Yego no bimbire. Kandi nyene mbonye yigire gukora nkuko mengo nta bwana kizimbira.
Nta bindi yakubwiye.
Nta bindi yambwiye.
Yo. Aha sha Francine jewe ndago.
Ngo ni kibe.
Nozi byambaye ko none ga France. Aha sha naragize ingorane. Yo sanga ndafishinda.
Sa. Yo. Ni hakumbira ibi.
Yabasha no kwiga gute gashanga nguma kiruru taho ndi hose aha nyene zaheze ishure naheze
ubu muri bwa munda none ga ivi
yego sha France fatanga yo ndagowe mukam aha nyene ndapfuye ga man
none ga ivi te kumye murarenge kwayi ko murambona abafisinda utamira kumirewe ibi
Nanya yumuchi. Nanya yumuchi matama ya mhae. Muga wangira ya mens. None kongu mamba wala bitahela.
Mama Ivete.
Yo.
Mungi kwa wanyo yumuchi
wakini. None kasha Francine na ikukira guti.
Mana ya anji? Ivete wasad. Yunungimja wikoze yumvirenezi.
Yo, gano undi nari nabyanse. Nuko yaciyambira ngo ntangora.
Ahe. Ya kandi rya cyano.
Yo.
Aruje ivema yavyubahutse.
Yo.
Ariko
mana
yabye umugore n'umwica.
Yo. Nta kundi ndavyemera. None ko ari je navyemeye.
Yakwishe no kuri. Ugira ngo yagize ngaruka n'isinga n'ukoroni. Aho nyera gaca gusiga ngaha wenyene. Ariko gamanga. Naho nakagende ukoze ibiki bishinari bwabone.
Ereka manze somirindi chupa cenabwije. Eh, hamwe sanga kajya gakecu ngone ndarunza niye kajya.
Mutama. Ano mwatramye umuntu.
Eh ninganye ne chuti yaje urakomeye ga mwarimu
ndakomeye muta
eh
tubibona none
yoho mwarimu
za
ndakubonye cyanumva mezerewe icaranga we turasangira gacupa ndagusomye
oh ndivi akwa kanije muka kana kutumire ko kamwe nanje nivurire twe turayaga mwana wa mama
eh gosha Yumba, we'll be ma, barman, barman.
Yeah. Now come here, do that thing, shall
we? Hey, what? Jenga muke, ahada kome ye. Hey, I chonge re zam fuga. Namye gena homu jango nari se. Na chongo shomu.
Ashura kome, jere kura kome, kura kome.
Hey, unfiri zanda kubiki. Uko bakwa eh avuga uko baguhamagara mudandaza w'inzoka uvuga uti barman eh barman eh come on
ehembere ngo yabyumvise nabaciye Uzanira amacupa abiri ngaho sha urabe meza me
eh amacupa bere abantu bakomeye na mwarimu
Muhira none ni sawaga.
Icyo muhira sha, wumi ndatse. Hey, aka keturu karaho kadasubiye wa basha. Wonzo karo kan.
Bona we ninde kaba.
Ni mushikaje sha burakumbuye yagiye kuba akazaraza kwifanga mu mafe.
Eh eh. Ugira vise mushikawe kandi be. Ina rinzi ko mwavukana muri babiri gusa. Ndonko se wabagidiyo na wewe gusa.
Reka reka sha urubugesera. Kondaruza niye wumva ni sema y'umugore ndakomesha mugabo ehebanze usomesha aho nawe wigarukire ko mwari mureka n'umugesera
nanjye nari nyotewe gashya utiriyeho mushika we ni sema
sumuntu n'igihere urabona igihere bashi ufite igihere
urumva rero muntu no gukora ibishoboka byose
kugira
ngo azomenye ya afere twagiranira kuri ive
ntabigenza gute
hava bibyuri ngora
ari gashaho sha uya bita mugabo binde kenda bibo ibagiye kuri je mugabo uko
nanje ndakwemera uko ashi atasanje mutabo
eh wo hajya pangura ni
ibintu byose nabibona kandi no kumenyesha ko kujya kwabivuganye hari
Wejiti yo urabona ko dushitse tucaye none kugira dushike ndane mu rugo
ngo ndakwereke
eh
hari kirengero hari hari kirengero kiri hari inyuma
eh
ngo tugende
none tutagati muri imyumba ati
shawo urasara
eh
ugomba ko ushamire mu none changa ariko muri kanda kwereke
genda bukibuke wangu erega na umbona kandi umenye ko jiwe namenyereye kiranze ugenda
genda neza none
ize
bikombe biragutobora amaso nakazi kawe
okay
eni ngaha rero atombuye dusanze batarazikira wangu
ahubona tuwaja gutega wangu ibi biti nibituzibura reka mbanze sokore mu bikenye tuwaje neza ubu nibamaze kuryama nani koroboyi yaka ni mukitsime baryamye
sanda kwe kimwe kwinjira rero
eh
kunyama hasi wangu
eh
natura lampa n'inzoka urabyo
imoto zanje ni zapa zicafura
ya hayo zotsimisa nawe sha basi tuza rero nawe buke buke yigeze muri rya ngundo y'igitoki hagi manda y'igikoni urabona
oya oya bo tubona tuje hajya higi nyuma yiwese tute tubunda murage amateke
oya wambgawe muri cyangwa bwe gitoke ni watumberanye ni cumba cyandebere hajya ntitumuhusha
hewe kwaruku rero ko gitugende umve wangu hari umuntu asohotse
ora
hewe
ngiyano ugiye kuri toilette
urabona uwo ariwe wamumenye
wapinya abone indaga cyose mu nzu fitwegira buke buke utwitera nawe
okay
urabe neza ni wende wangu Chumba chandebele ni kige nini Itundeye na lige vitoku Anyo
Na habo nyi Wenu ugiri kibazo
Oki aragi Agiri kwegele uke uke Mkodi ndamu yege
kwenye Yaruka Mata
kungira kiri nuzubu urofu
Ewe Kwa horero Kwa horero bunda habo na neza Ukabu na ronda iteye Uchu kia mahasi Hande ona wila kurandura
Yani ngo karero Nyarutani kwe kumungasi kuizosi Chogifuchi gitamu Wadho ya kangori.
Turafuye mana yanje. Mbega yemwe ibintu nibiki. Yo ndarutsanije. Yo. Mbega mana yanje. Mbega yemwe badutumye inkuba. Yo. Ya eh. Turagowe ndaruza ni wapoga ruka kutumarira. Yo. Yo. Ndarutsani. Umve ndiko ndava amaraso. Yo bangemye. Yo. Yo. Nubona ko ndiko ndavirirana. Yo. Yo. Uri hano nibagenda batamutsinze mu nzira turahumiwe. Yo. Ese ngene umuntu yama yarutaye ngo wewe banywa bibuke gutaha kibona. Nibagenda batamusinze mu nzira. Yo.
Turahumiwe.
Eh? Nibiki? Yo. Yarajya ntajya mu cumba. Mbeka mkama wanji.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira basezeye naho butaha.
Natwe tubasezeyeho tubashimira ko mwateze amatwi aya makuru, gusa tubibutse yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira inama abaturage bayo kwirinda mbese kwitondera u Burundi muri iki gihe kubera ibibazo by'umutekano. murakarama umugoroba mwiza.